დილით. ახლა ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემას სტუმართან ერთად, როგორც უკვე გითხარით, გადაცემის დასაწყისში და შემდეგ კიდევ. ჩვენ სტუმარი დღეს გახლავთ ბატონ დემურ გიორხელიძე, დამოუკიდებელი ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში და ჩვენ ვილაპარაკებთ სწორედაც რომ ეკონომიკის საკითხების გარშემო. მოწვევის საბაბი, ასე ვთქვათ, არის კორუფციის აღქმის ინდექსი, რომელიც გამოქვეყნდა გუშინ და რომელშიც საქართველო 178 ქვეყანას შორის 62 ადგილი დაიკავა. შეიძლება ძალიან პირდაპირი კავშირი ამას ეკონომიკასთან არ ქონდეს, თუმცა მაინც ცხადია რომ აქვს და ამას გარდა არის ძალიან კიდევ ბევრი საკითხი, რომელიც ჩვენს გვაინტერესებს ამ სმენელსაც. ასე რომ დილამშვიდობისა ბატონო დემო.
მოგესალმებით.
დილამშვიდობის.
ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე რამდენადაც ანუ ჩვენთვის ეკონომიკის არაექსპერტებისთვის ჩანს ასე სხვადასხვანაირად აღქმის ინდექსები. ანუ ერთია კორუფციის აღქმის ინდექსი, ანუ როგორ აღიქმის საქართველოს მოსახლეობა, ბიზნეს წრეები, პოლიტიკოსები, თუ როგორ არის ქვეყანაში კორუფცია გამართებული და ამ დროს ამავე დროს არის ხოლმე სხვადასხვა ბევრი მოხსენებები მაჩვენებლები, სადაც საქართველოს ხან უფრო დიდი ადგილი უკავია, ხან უფრო გვევით არის მოთავსებული და ამის მიხედვით განესაზღვრება ხოლმე რამდენად მომხიბლავია თუ არ არის მომხიბლავი საქართველოს ინვესტორებისთვის, უცხოელებისთვის, თუ საქართველოში რამდენად ადვილია ბიზნესის დაწყება, რა ადგილი უჭირავს აქ კორუფციას და კორუფციის აღქმას უბრალოდ.
მოგესალმებით. ბუნებრივია, კორუფცია თემა, რომელიც აწუხებს არამხოლოდ საქართველოს, არამედ არასებობს ქვეყანა, თვით ყველაზე უფრო განვითარებულიც კი ამხრივ მოწესრიგებული სკანდინავიის ქვეყნებიც კი, სადაც კორუფციის რაღაც დონე არასებობდეს და ეს სრულად გასაგებია. ჩვენ ადამიანთან გვაქვს საქმე, ადამიანი კი ისეთი არსება, რომელსაც თუნების რაღაც დოზა ყოველთვის გააჩნია და როგორადაც სრულყოფილი ლი არ უნდა იყოს ინსტიტუტები და შერჩევის მექანიზმი და ამათი ანგარიშვალდებულება საზოგადოებისა და თუგნებათ სახელმწიფო ორგანოების წინაშე ყოველთვის გააკეთებს ადამიანი იმაც, რასაც აკეთებს. ანუ არ ყოფნის შემოსავალი, რაღაც კარგად არ უნდა ცხოვრობდეს და გასწევს ხელს იქეთ, საიდანაც წესით არ უნდა გასწიოს. ეხლა როდესაც ინსტიტუტები არ არის ჩამოყალიბებული, როცა სახელმწიფო მოხელეთა შერჩევის მექანიზმი არ არის სრულყოფილი და როცა არ არსებობს სახელმწიფო მოხელისა და მოქალაქეს შორის ურთიერთობის მკაცრი ნორმატიულ ჩარჩოებში მოქცეული წესები, არ არსებობს ტრადიცია, არ არის ანგარიშვალდებულება განსაკუთრებით საზოგადოებისა და არასამთავრობო სექტორისადმი, ბუნებრივია იქ კორუფცია ყოველთვის მაღალია. ახლა 78 ადგილი იქნება თუ 76 ადგილი იქნება, როგორც ეს გასულ წელს იყო, ეს დიდს არაფერს. მთავარი ის არის, რომ არსებობს ეს ფაქტი, სად წაინაცვლა სლამან მასობრივი კორუფციული ვთქვათ სქემებიდან ეშელონირებულ ანუ უფრო მაღალ წრეებში, ეს უფრო მტკივნეულია გითხრათ სიმართლე. როდესაც ინსტიტუტები არასრულყოფილია, როდესაც ადამიანები თავის ყოველდღიურ საქმიანობაში, მე ახლა საუბრობ ინსტიტუციონალური ის, რაზეც ძალიან ძალიან ცხადად მთელ მსოფლიოში ყველას კარგად აქ წარმოდგენილი, რას წარმოადგენს მასობრივი ქრთამი, მოდით ასე ვთქვათ, როდესაც სახელმწიფო ინსტიტუტები არ მუშაობს, ადამიანები, რომლებიც რაღაც აქტიურ საქმიანობას ეწევიან თუგნებათ სრულად ლეგალურს, ისინი ამ არასრულყოფილების გამო დამატებით გადასახადს იხდიან. მიდის თუ არა სახელმწიფო ბიუჯეტში, სახელმწიფოს პრობლემა. როდესაც ელიტარული კორუფციაზეა საუბარი, ეს უფრო საშინელი ფორმა კორუფციისა, რადგან იგი კონცენტრირებულია ხოლმე ხელისუფლების მაღალ წრეებში და ამდენად ადამიანებს იმის გაკეთების საშუალებასაც არ აძლევს, რადგან კანონის ფარგლებში შეიძლება შეძლოთ. ამიტომ ელიტარული კორუფციაზე როცა ვსაუბრობთ, ჩვენ უფრო საშინელ მოვლენაზე ვსაუბრობთ, გაცილებით უფრო დამაზიანებელ მოვლენაზე ვსაუბრობთ და ჩვენ ვხედავთ, რომ მასობრივი ეკონომიკური აქტიურობიდან ჩვენი მოქალაქეები პასიურ მდგომარეობაში გადავიდნენ, რადგან ზედმეტმა ადმინისტრირებამ, მე არ ვამბობ იმას, რომ კანონის მოქმედება უნდა იქნას შერბილებული, ანდა დანაშაულის გზაზე დამდგარი ადამიანი უნდა იყოს შეწყალებული, ეს ანდა მას მიმართ არა გამორიცხული ეს კანონის დაშჯის რომიტყვიან გამოყენების მექანიზმი უნდა იყოს ხელშეუხებელი, უნდა იყოს აბსოლუტურად ყველას მიმართ ერთნაირი, მაგრამ რასაც მე ვამბობ, მე მგონი გასაგები უნდა იყოს თავისი შინაარსიდან. ამიტომ საქართველოშიც ისევე მნიშვნელოვანია კორუფციის პრობლემა დღეს და განსაკუთრებით ყურადღება მისაქცევია, როგორც თუგნებავთ სხვა ქვეყანაში. და მთავარი მაინც ის არის, რომ ჩვენ ფორსირებას ვაკეთებთ, ხელისუფლება ფორსირებას აკეთებს, რომ ან დაამარცხა კორუფცია, რომ კორუფცია უკვე ფაქტურად აღმოფრული, ასე არ ხდება, ასე ვერ მოხდება, იმის გამო, რომ სისტემა, რომელშიც ადამიანთა საზოგადოება ფუნქციონირებს, არასრულყოფილია და ინსტიტუტების სრულყოფას ათეული წლები ჭირდება.
ამასთან დაკავშირებული შეკითხვა აქვს ფენალ შევახსენებ, დემურგი ერხელიძე, ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში, გახლავთ რადიო თავისუფლების და ბატონ.
არა,
ხო. ამასთან დაკავშირებული
შეკითხვა, ექსპერტი ძალიან მაღიზიანებს, ვითომ ცუდად ხდები, როცა მომართაველო ექსპერტი ვარ, ამიტომ.
მაგრამ მოგიყვანეთ ჭკუას გეკითხებით და სხვა რა დავარქვათ ამას. შეკითხვა მოხდა
ესეთი. სვენელი არის, მგონი, ხო?
კაი, მოდი, სვენელს დავთმობ. პეტერს და მე დავბრუნდები ჩემს შეკითხვას. მადლობა ნინო რომ
გამარჯობა ბატონო.
დიდამშვიდობის, მადლობა რომ დაარჩეთ.
ესე იგი, პირველ რიგში მე მინდა გითხრათ, რომ სახელმწიფო არის კორუფციულად მოწყობილი. მთავარი ეკონომიკური დოკუმენტი ეს არის ბიუჯეტი, რომელიც ვერავინ ვერ გაიგებს დედაბიძულზე. მე შევდივარ ინტერნეტში და ბახრაინის იმას ბიუჯეტს ვიგებ და საქართველოსაც ვერა. ეს ერთი საკითხი და მეორე საკითხი, ფას წარმოქმნა საიდან ხდება? რატომ არის бенზინი ასეთი და მე ბატონ გიორხელიძეს პატივცემ როგორც პარლამენტში გამოდიოდა კარგად და იმიტომ დავრეკე ადრე რომ არც მწვადი და შაფური ბატონო გიორგი თქვენ ეგეთი რაღაცა არ გიხდებათ. თქვენ სიმართლე ხო თქვენ იქეთაკეთ ლავირებ და თქვენ სიმართლე რაც არის რაღაცა კორუფცია დანიაში რომ ნაკლებია და ეს ჩვენ ყველაფერს იძნარავს რა ხდება სინამდვილეში. რატომ არის დიზელი უფრო ძვირი ვიდრე бенზინი და ორივე ის ფასი აქვს? ხლეხობას რომ აბა სოფლის მეურნეობას რომ ანადგურებთ ამით ეს თქვენ ხო იცით რომ ჩვენ
სერიჩი თესამბა. მადლობა ზარისთვის. რა ვიცი.
მე გული მე მომართა. ხო. მე საშუალო თქვა და სტადიებზე საუბარი არაზდროს არ ჩვენ არც ახლა არ ვაპირებ და არც არაზდროს არ დავაპირებ ხო. საქმე ის არის რომ ჩვენ მევედი ზუსტად ეკამდე მე ფიქრობ რომ ძალიან ზუსტად საუბრობდი მე. და ეს თემაც ახალი არ არის რასაც ბატონო გაუსვა ხაზი. როდესაც ესეც კორუფციული სქემის შემადგენელი ნაწილია რო
ბენზინის გაჭირებაზე ლაპარაკობთ?
დიახ, რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ გვინდა რომ იყოს საბაზრო ეკონომიკა, გვინდა იყოს რომ ხელშეუხებელი თქვათ მექანიზმები კონკურენციისა ყველაზე დიდი გამონაგონისა დასავლეთისა, რამაც ამ ქვეყნებს უზარმაზარი პროგრესი მოუტანა, ხო? როდესაც არ არსებობს კონკურენციის დაცვის მექანიზმები, როცა შესაძლებელია პრივილეგირებული ჯგუფების გაძლიერება, მონოპოლიების, უმძლავრესი მონოპოლიების შემოყალიბება, ბუნებრივია ჩვენ ვიღებთ იმას, რაც გვაქვთ. სწორედ ეს მონოპოლიური სისტემის შედეგია, როდესაც ფანტასტიკური ფასი ადევს бенზინს, თითქმის ორჯერ მეტი ვიდრე შეერთებულ შტატებშია, როცა მათ ოკეანე უნდა გადალახონ.
მაგრამ ხო არ არის დაკავშირებული ეს მონოპოლიების წარმოქმნა ცოტა სხვანაირად ახსნა შეკითხვას? ერთი მხრივ სახელმწიფო აცხადებს, რომ აქვს უკიდურესად ლიბერალური მიდგომა ბიზნესის მიმართ, რომ აი
ეს დეკლარირებულია, მე ვფიქრობ, რომ ლიბერალური მიდგომა საქართველოს ხელისუფლებას აქვს უცხოელი ბიზნესმენისადმი, მაგრამ მე ამის თაობაზე დიდი ხანი ავწერ და სულამ ცოტა ხნის უკანაც დავწერე, მე არ მჯერა ლიბერალური პოლიტიკისა, რომელიც ლიბერალურია უცხოელის მიმართ და არა ლიბერალურია საკუთარი მოქალაქის მიმართ. პირიქით, როდესაც პოლიტიკა ხელისუფლების არის ლიბერალური საუკეთესო გაგებით საკუთარი მოქალაქის მიმართ, იგი აუცილებლად ლიბერალური და საუკეთესო იქნება უცხოელის მიმართ.
რაში გამოვლინდება, რომ არ არის ლიბერალური საქართველოს მიმართ? ანუ როგორც წესი ლაპარაკი არის ხოლმე უფრო აი იმის დონეზე, რომ აი ბიზნესს ავიწროებენ, მაგრამ რას დოკუმენტი კონკრეტულად მაგალითი იმისა, თუ აი რატო არა დამნაშავე ვიღაცას, ვინც გადასახადებს, იხდიდა და მაინც მოხდა?
ეს დეტალია, რასაც თქვენ ამბობთ, ეს დეტალია. აქ საუბარი არის მეურნეობრივი საერთო პრინციპზე, როდესაც ადამიანს საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც არ გააჩნია თქვათ კავშირები და არ არის ეგრეთ წოდებული სახურავების თუ კრიშების ქვეშ, შეუძლია კანონის ფარგლებში იმოქმედოს თავისუფლად. რა თქმა უნდა, დღეს არანაირი პრობლემა არ არის გახსნა ფირმა, ეს ძალიან გამარტივებული სისტემა, მაგრამ რა თავში ეხლია ამ ფირმას, როდესაც სხვა ინფრასტრუქტურა საქმიანი ადამიანისთვის, რომელსაც არ გააჩნია სერიოზული მხარდა დაჭერები დახურულია, ფინანსური სისტემა არ მუშაობს, სტარტი როგორც წესი, რომელიც განსაკუთრებულ სტიმულირებული უნდა იყოს ხელისუფლების მიერ, სტარტის დაწყება ბიზნესისა პრაქტიკულად თუ საკუთარ ჯიბეში ბევრი ფული არ გდებ შეუძლებელია, რადგან არაფრის იმედი არ უნდა გქონდეს, და აგრეთვე მოდით ასე ვთქვათ, სამართალგამოყენების პრობლემა. შენ არ ახარ დაცული, რომ კანონი შენს მიმართ უფრო მკაცრი იქნება, ვიდრე სხვის მიმართ. როდესაც არსებობს ეს საფრთხეები, ბუნებრივია, ადამიანები ძალიან ფრთხილობენ თავიანთ საქმიანობაში, და ეს ეტყობა კიდევაც ჩვენ სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობას. ის, რაც ბატონმა ბრძანა, მხოლოდ მონოპოლიების შედეგია. იქ, სადაც არის მონოპოლია, არ არსებობს საბაზრო ეკონომიკა, და იქ ლიბერალურ გარემოზე საუბარი უბრალოდ ზედმეტია.
მსმენელი კოსხაზე, რომელმაც მოგვიცადა და მადლობა ამისთვის, შემდეგ მოვისმენთ სიუჟეტს და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს. გისმენთ დიდი მშვიდობის, მადლობა რომ დაგაყვეთ.
გაიხარეთ, გამარჯობა ბატონო დემო. აი ესეთ კითხვა. ჩვენი ეკონომიკა, ჩემი აზრით, აი აწყობილი არის სადამსჯელო, აი ძალიან მკაცრ სადამსჯელო სისტემაზე. აი პატარა შეხება მქონდა სამართალ აი სისტემასთან, სისტემა რომელიც სასამართლოები და каранტინიდან დაწყებული ვახტით დამთავრებული შიგნით, ესე იგი იქ იყო სუფთა ბიზნესი, ესე იგი სროგზე კაცი რო არის, ის არის ბიზნესი სახე, ესე იგი მე რო დამიჭერენ, ეს არის სახელმწიფო ბიზნესი. და მე უბრალოდ აი კითხო ესეთი, სისხლის სუმს ვერ აგრძნობთ ბატონო დემური? სისხლი დაიღრება, დიდი სისხლი ამ ნაწირლების.
თუ შეიძლება, მადლობა კოჩა.
მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი ხელისუფლებისთვის არის ის, რომ მისი მოქალაქე ამ დონემდე არ იყოს გაღიზიანებული, რადგან ერთი რამეა, დამნაშავე, რომელიც დანაშაულს ჩადის და მას დაიჭერენ და სასჯელს თქვა დააკისრებენ, მან იცის, გულში მაინც იცის, რომ ის დამნაშავეა და პრინციპში. აი როდესაც ასეთ გაღიზიანებამდე მიდი ის კაცი, როგორ ჩანს, მას რაღაც მთლად სწორად არ მოექცნენ, და ეს არის ყველაზე დიდი საფრთხე, რომელიც ჩვენს საზოგადოებაში ასე თუ ისე ფართოდ არის გავრცელებული, რომ შეიძლება შენ შეგეხონ და არა და ლიბერალური კანონმდებლობა, დემოკრატიული წყობა და ასე შემდეგ გულისხმობს მთავარ რამეს, რომელიც ჩვენში ჯერ კიდევ არ არის რეალიზებული. კანონის ფარგლებში მოქმედი კაცი ხელშეუხებელია. კონსტიტუციის ფარგლებში მოქმედი შენი მოქალაქე მოგწონს ის თუ არ მოგწონს, ის შენ გიჭერს მხარს თუ არ გიჭერს მხარს, ხელისუფლება თუ ხარ, ის არის ხელშეუხებელი. როგორც კი ამ წმინდა პრინციპს დაარღვე, უკვე ხელისუფლების პრობლემა დგება ქვეყანაში და უკვე იქ დგება პრობლემა, რომელიც პოლიტიკური სტაბილურობის პრობლემას ეხება გრძელვადიან პერსპექტივაში. ჩვენ რა გვინდა? ჩვენ გვინდა ესეთი სისტემა, როგორცაც თამაშობს დღეს დააგებულია ცივილიზებულ სამყაროს. ან მოდიან ხელისუფლებები, რაღაცას აკეთებენ, რაღაცას ვერ აკეთებენ, მერე დგება მომენტი არჩევნებისა, ირჩევენ, ზოგი გადაირჩება, ზოგი ისევ დარჩება და ასე შემდეგ. ჩვენ ერთხელაც ვერ გავითამაშეთ ეს ელემენტარული რამ, ვერ ნახეთ ის, რომ საზოგადოების გამოხატულება იყოს ხელშეუხებელი და გვაქვს ის ძალიან რთული მომენტები, როცა ხელისუფლების ცვლილება ხდება არასტანდარტულ რეჟიმებში და ეს ყოველთვის ქმნის საფრთხეებს და ამ საფრთხეების წინაშე ჩვენ დღესა ვართ. მე რა რო დღეს სტაბილური სიტუაცია შედარებით, ხელისუფლება აკონტროლებს ყველაფერს და ასე შემდეგ, სინამდვილეში პრობლემები ხო გროვდება, ძალიან მძიმე სოციალური ფონია, ძალიან დიდი უმუშევრობა, ადამიანები, აი როგორც ეს ბატონი, გაღიზიანებული არიან. შეუძლებელია ეს ფონი არ იყოს ყურადღება მისაქცევი ხელისუფლების მხრიდან.
აი ამასთან დაკავშირებით გვაქვს შემდეგი სიუჟეტი, უბრალოდ თემის გაგრძელება არის ლოგიკური, თუ არასდროს მცირე მეწარმეები ეთხოვენ შეღავათებს გადასახადთან დაკავშირებით, ისინი გუშინ პარლამენტთან შეიკრებიან უკაცრავად და აქციის ორგანიზატორთა შორის იყვნენ ხალხის და კონსერვატული პარტიის ლიდერები. ამ სიუჟეტი ჯიმ შერეხვიაშვილმა მომზადა და მოვისმინოთ და მოვბრუნდეთ სტუდიაში.
თავისუფლება ვაჭრობას. ასეთი წარწერა აქვს ტრანსპარანტს, რომლითაც ინდივიდუალური მეწარმე ლილი გეცაძე პარლამენტის წინ მივიდა. 60 წელს მიტანებული ქალბატონი ამბობს, რომ უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში გადასახადების ადმინისტრების წესი ისე შეიცვალა და გამკაცრდა, რომ მცირე მეწარმეთა დიდი ნაწილი გაკოტრების ზღვარზე იმყოფება.
ვაჭრობ პასაჟში აღებული მაქვს პროკრედიტ ბანკიდან ვალი, დარჩენილი მაქვს, რომელსაც ვეღარ ვერთ, იმიტომ რომ საერთოდ მუშაობა აღარ არის. ეს 18%, იქ კიდე 8%. და ძალიან დიდი გამოდის და ჩვენ ყველა მუშაობთ.
ლილი გეწაძის მიერ ნახსენები 8%-იანი გადასახადი ბევრ მცირე მეწარმეს აწევს მძიმე თვირთად. 18% დამატებული ღირებულების გადასახადია. საქონლის ღირებულების 8%-ს კი თურქეთში მხოლოდ იმის გამო იხდია, რომ შემოსავლების სამსახური სასაქონლო ზედნადებს ითხოვს. პარლამენტის წინ გამართული აქციის მონაწილენი ამბობენ, რომ გადასახადების შემცირების გარეშე გაუჭირდებათ ბიზნესის გადარჩენა. კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლაშა ჩხარტიშვილი მეწარმეებს მოუწოდებს გაერთიანდნენ და აქტიურად დაიცვან საკუთარი უფლებები.
პროელი მეწარმეების დევნა ხორციელდება სხვადასხვა მეთოდებით, მათ შორის საბაჟო ხელოვნური ბარიერების შექმნით, საგასხმო სისტემის შეგნებულით გაუმართავობით, რომელიც ისახავს მისდათ არა ბიუჯეტის შევსებას, არამედ ადამიანების ისე დატარებას, რომ ისინი გაკოტრდნენ, რათა მათი ადგილი დაიკავონ ოლიგარქიულმა კომპანიებმა, რომელთა სათავეში დგან ხელისუფლების წარმომადგენლები. და მოთხოვნებია, დეგრის შემცირება 18% ძალიან მაღალია და ახლა გამომდარეს ფიქსირებულ გადასახადს.
აპირებს თუ არა ხელისუფლება 26 ოქტომბერს გამართული საპროტესტო აქციის მონაწილეთა მოთხოვნების შესრულებას. ანუ უნდა ჰქონდეთ თუ არა მცირე მეწარმეებს უახლოეს მომავალში დაბეგვრისა და გადასახადების ადმინისტრირების სისტემის შეცვლის იმედი. რადიო თავისუფლების მიერ დასმულ ამ შეკითხვებს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ მელიქიშვილი ასე უპასუხებს.
ჩვენ საგადასახადო კოდექსში მიიღეს ხელები, რომელიც უნდა ამოქმედდეს ახალი წლიდან. თუ 30,000 ლარი აქვს წლიური ბრუნვა, საერთოდ გადასახადისგან იქნება განთავისუფლებული მეწარმე. თუ აქვს 100,000 ლარამდე ბრუნვა, მაიც გადაიხდის მხოლოდ ფიქსირებულ ბრუნვაზე მიღებულ გადასახადს. იმ შემთხვევაში თუ დოკუმენტაცია აქვს მოწესრიგებული, მხოლოდ 3% უნდა გადაიხადოს. თუ დაუშვათ ამართულებითაც ნაკლებად ექნება მოწესრიგებული, მაქსიმუმ გადასახადი არის 5%.
ხელისუფლებისა და მცირე ბიზნესის ურთიერთობას ისიც ართულებს, რომ მეწარმეების დიდ ნაწილს არ აქვს იმის სათანადო ცოდნა, თუ როდის და რამდენი უნდა გადაიხადოს, რაც იწვევს დამატებით დაჯარიმებასა და საურავების დარიცხვას. ვითარების შეცვლის მიზნით აქციის მონაწილეები შემოსავლების სამსახურისგან გადასახადების მკაფიო გაწერასაც მოითხოვენ. თუმცა საკუთარი უფლებების დასაცავად მაინც გაერთიანებასა და საპროტესტო აქციების გაგრძელებას აპირებენ.
ეს ჩემ შერახვეშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი გახლავთ ჩვენ ბუნდებით სტუდიაში. მაინც ექსპერტს გიწოდებთ, ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში თემურ გიორხელიძე არის ჩვენთან.
მე ფიქრობ, რომ ეს თემა არის ერთ-ერთი ცენტრალური თემა, არა მარტო მთავრობისათვის, არამედ ჩვენი საზოგადოებისათვის. ყველაზე გასაკვირი ის არის და მე ამაზე არაერთხელ მისაუბრია და ძალიან ხისტი ფორმით მისაუბრია, მთელ მსოფლიოში რაც აღიარებულია, იგნორირებულია საქართველოში. მთელ მსოფლიოში ცნობილია ის, რომ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს მცირე და საშუალო ბიზნესს, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ის სფერო, სადაც დასაქმება ძირითადად რეგულირდება, სადაც საქართველოს მოქალაქე იქნება თუ შეერთებული შტატების მოქალაქე იქნება, სწორედ მცირე და საშუალო ბიზნესის სისტემაში ნახულობს არასახელმწიფო სექტორში თავისი უნარების გამოყენების ადგილს და კმაყოფილია იმ შემოსავლებით, ყოველ შემთხვევაში ცდილობს უკეთესად იყოს, ვიდრე თქვათ დღეს არის. ამიტომ შეერთებულ შტატებს უზარმაზარი რომ იტყვიან ადგილი აქვს დათმობილი და ერთ-ერთი ბოლო დანიშნა, რომელიც ამერიკის ახალმა პრეზიდენტმა გააკეთა, იყოს მცირე ბიზნესის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის დანიშნა. პრეზიდენტი ნიშნავს. ეს არის უზარმაზარი ქსელი ქვეყანაში, რომელიც ყოველ შტატში ძალიან პრესტიჟულ ადგილზე, პრესტიჟული შენობებია და არა მარტო შენობები, საქმით და გავლენით არის. იმიტომ ის ეხმარება იურიდიულად და ასე შემდეგ, ყველანაირ ინფრასტრუქტურა არის აწყობილი იმისთვის, რომ ბიზნესები არ იქნას.
მაგრამ ბოდიში შეგატყდები, ჩვენ შემთხვევაში რატო არ არის? ანუ ხელისუფლება ამბობს, რომ ჩვენ გარკვეულ თანხაზეთ სულ გათავისუფლებთ, რაღაც თანხაზე
ხელისუფლებას 2004 წლის შემდეგაც კი რომ მოეკიდა ამ საქმისთვის ხელი და წლების განმავლობაში, აი 2004, 5, 6, 7, 8, 9 წელიც კი იგნორი, აი აბსოლუტურად გეუბნები ზუსტად, სრული იგნორირება რომ არ გაეკეთებია მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, პრეს ქვეყანაში მატერიალური დოლათის სულ სხვა დონეზე იქნებოდა და ჩვენი მოქალაქეთა მატერიალური კეთილდღეობაც გაცილებით უკეთესი იქნებოდა. როდესაც არა გაქვს პოლიტიკა იმაში, სადაც ყველაზე დიდი პრობლემა გაქვს, სადაც უმუშევრობის პრობლემა დღეს ქვეყანაში ერთ-ერთი უპირველესი პრობლემა არის და ამ უმუშევრობის რომ იტყვიან პრობლემის მოგვარებისთვის მცირე და საშუალო ბიზნესს არანაირ ყურადღებას არ აქცევენ, ხოლო ბოლო რამდენიმე თვეა დაიწყო საუბარი მცირე და საშუალო ბიზნესზე და არა და სულ ერთი წლის უკან ერთ-ერთი ყოფილი ეკონომიკის მინისტრი ერთ-ერთ ცნობილ უცხოელს იმასაც კი ეუბნებოდა, შოკირებული იყო კაცი, რომ ჩვენ არ გვაინტერესებს მცირე და საშუალო ბიზნესი და გამოვიდა მე იკითხა რა ინტერესებს ამ ხალხს ხო. აი, როდესაც ასეთი კურიოზულ აი სტრატეგიულად მცდარ მიდგომებთან გვაქვს საქმე, მაშინ არის სწორედ ის პრობლემები და რატომ უნდა გამოდიოდეს ეს ვანბანური რამე, რატომ უნდა მოითხოვოს იმ ქალბატონმა მცირე სხვა მცირე მესარბე, რომ ეს გამიკეთეთ, ის გამიკეთეთ. კი, იმ მას კი არ უკეთებ, შენ უკეთებ იმას, რომ ხელისუფლებაში უფრო მყარად და ძლიერად იყოს შენი მოქალაქეები, კმაყოფილი იყონ და საკუთარი შრომით იცხოვრონ და ხელისუფლებას არ მიაჩერდნენ ხელებში და 10 და 20 და 28 ლარი არ მოითხოვონ. გამიგეთა რა? როდესაც ეს შეცდომა ნელ-ნელ ალბათ გასწორდება, იმიტომ გასწორდება, რომ სხვანაირად ვერანაირი. აი ხო გეუბნებით, აღარ არავის არ აქვს ჯადოსნური ეს ჯოხი, რომ შემოკრას რაიმეს და პრობლემა გადაწყდეს. ხო, აი რაც არ უნდა გააკეთოს საქართველოს ხელისუფლებამ, საერთოდ ვერაფერს ძვრას ვერ გააკეთებს დასაქმების პრობლემის მოგვარების მიმართულებით, ვერანაირი ინვესტიციების ხელშეწყობა და არანაირი ინვესტიციები არ იქნება აქ სოლიდური, როდესაც საკუთარი ქვეყანაში მცირე საშუალო ბიზნესის ადმი დამოკიდებულება ასეთი არის.
ეს არ არის სწორ გზაზე გადადგმული ნაბეჯი.
ეს არის დეკლარირებული ჯერჯერობით, ჩვენ არ ვიცით რა ფორმას მიიღებს, რა დაიწერება და მოდით კიდევ ერთი დიდი პრობლემასაც შევეხოთ. რა წერია საქართველოს კანონებში? აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა. იმიტომ რა აქვს მნიშვნელობა, რომ ერთია რეალური ცხოვრება და მეორეა ის, რაც კანონებში წერია. კანონ აღსრულების პრობლემა, კანონ გამოყენების პრობლემა საქართველოს ერთ-ერთი ცენტრალური პრობლემაა დღეს.
ჩვენ ბოლოსკენ მივიდით, ერთ მსმენელი ყავს ხალხზე, მეც ვეღარ მოვასწრებთ. დილამშვიდობისა გისმენთ.
დილამშვიდობისა.
შეიძლება მოკლედ, იმიტომ რომ თავდება გადაცემა.
ამასინაც, ალო.
დიახ, გისმენთ.
ამასინაც პუტინმა და მედვედევმა განაცხადეს დემონსტრატიულად, რომ საქართველოსე დაუბომბათ ატომური ბომბით თუ არ გაჩერდებაო. რატომ არ ბარტომ მალავს ბატონი პუტინი, რომ ის საქართველოში იზრდებოდა, საქართველოს სწავლობდა?
კაცო, თუ შეიძლება ძალიან გადაუხვიეთ თემას თან.
არა,
ბოდიში, მაგისტრო აღარა გვაქვს, გავედით უკვე ბოლოში, გადაცემა დასრულდა, თან ეკონომიკაზე ვლაპარაკობდით უფრო. მოგეწოდეთ, რომ სხვა დროს კლავ დაარეკოთ, როდესაც უფრო თქვა რუსეთთან ურთიერთობებზე.
ეს ჯემი იყო ბოლოდ.
და ერთი შეტყობინება არის, რომელიც უფრო უკავშირდება საუბრის თემას. ოპოზიცია რატომ არ იბრძვის? ოპოზიცია საარსებო კალათის დაკმაყოფილებისთვის მუდმივად კითხულობს მსმენელი. ეს ოპოზიციას ვკითხოთ.
ხო, ოპოზიციას. ჩასტუმართან შეკითხვა არ არის. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. სამურგიო ხელზე გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ლაპარაკობდით ეკონომიკასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხებზე, სხვადასხვა თემებზე.